Jeg er desværre temmelig distræt ofte, så jeg glemmer min pung og mine nøgler og koordinerer, hvor jeg har stillet bilen, og Rita skal hente den og en masse andre ting. Så vi bruger en del tid derhjemme på at bede for tabte ting og sager, pung og nøgler og så videre. Så her i morges, da vi sad og spiste morgenmad, så sagde Rita, vi skal bede for fars tale i dag. Så spurgte Theodor, vores yngste dreng på 3 år, mor, har far tabt sin prædiken? Så vi håber, den ikke er helt tabt. Jeg gennemgår Johannesevangeliet og er kommet til kapitel 4 omkring den samaritanske kvinde. Og det er en lidt lang passage, men den giver meget god mening at læse den hele for at forstå den og for at få sammenhængen i passagen. Så nu læser vi fra Johannes kapitel 4, springer lige lidt ind i det fra vers 6 og fremad derfra. Der står sådan her, træt af vandringen satte Jesus sig ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøderne vil nemlig ikke have noget med samaritanerne at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det var, der sagde til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du levende vand fra? Du vil ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, tilbeder faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, der taler til dig. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, og hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Så det er teksten, så kommer der en efterfølgende opsamling af historien, som vi kigger på næste gang. Men selve den her historie er mættet med en masse utrolig dejligt stof. Og jeg kunne godt tænke mig at lige give i starten af talen her en baggrund og et oprids af den konkrete historiske situation og baggrunden for teksten, men så sådan ret hurtigt bevæge mig mere over i applikationen. Hvad kan vi bruge den her tekst til i dag? Hvordan taler den til os ind i mit liv, ind i dit liv konkret? Hvordan skal vi forholde os til det? Så vi starter lige med rammen omkring historien. Og der har jeg fire punkter, som jeg godt lige vil løbe igennem. Det første det handler om Samaria. Samaria er en del af Israel, der ligger som en del af Nordriget, altså nord for Juda og nord for Jerusalem. Og der er nogle historiske forhold omkring Samaria og et belastende forhold mellem det traditionelle Israel og Samaria. Det kommer så af helt tilbage fra da David og Salomo byggede templet og forenede riget, og så efterfølgende så blev Juda og Israel delt i to. Så man havde altså et nordrige, og man havde et sydrige, eller man havde Juda og nordrige. Og så på den måde var der allerede en splittelse i Israel. Og så blev Nordriget og Samaria det blev indtaget af assyrerne i år 722 før Kristus. Så vi er altså et godt stykke tilbage i historien, men det blev så indtaget af assyrerne, og i den forbindelse der blev befolkningen blandet, for assyrerne flyttede dertil, og befolkningen blev så blandet. Så når jøderne kiggede på Samaria og samaritanerne, så kiggede de altså på en blandet befolkning, som i deres øjne var etnisk blandet og var religiøst blandet, og dermed så var de etnisk uren og religiøst uren. Så det var sådan, som jøderne så på samaritanerne. Og så blev det belastede forhold mellem Juda og Samaria, det blev også værre af, at cirka 400 år før Kristus, der byggede man et tempel i Samaria. Så der kom altså en konkurrence mellem templet i Samaria og så templet i Jerusalem. Så det i forvejen dårlige forhold, det blev så yderligere forværret af det her tempel. Og så selvfølgelig diskussionen af, hvor tilbeder man Gud? Er det templet i Jerusalem? Er det templet i Samaria? Så der er en meget dyb kløft mellem jøder og samaritaner, og det betød i praksis, at jøderne de gik udenom Samaria. Selvom det måske var den hurtigste vej for at komme fra A til B, så gik man udenom Samaria. Og det vælger Jesus så ikke at gøre. Den anden ting, som jeg godt vil have frem fra selve historien, det er, at Jesus han henvender sig til en kvinde. Og det var atypisk for tiden. Det var socialt uacceptabelt, at man snakkede med en fremmed kvinde i et offentligt rum, og det var også religiøst problematisk. Så det er derfor, kvinden bliver overrasket, og det er også derfor, når disciplerne kommer tilbage fra byen, så er de også overrasket over, at Jesus har snakket med den her kvinde. Men det vælger Jesus at gøre, som en form for systemopgør. Han vil ikke ligge under for den opdeling af køn og den opdeling af samfund, som man har lavet, fordi det er vigtigere at få talt med den her kvinde og få sandheden frem ind i hendes liv og ind i hendes hjerte, end en eller anden social konstellation. Så Samaria, kvinden, og så er der det her ret vigtige passage omkring levende vand, som Jesus han introducerer. I sammenhængen passer det ret fint, fordi levende vand skal egentlig forstås, altså hvis man forstår det bogstaveligt konkret, så er det noget vand, der er rindende, som fra en kilde, altså noget i bevægelse, noget der er levende, så det kan forstås bogstaveligt, men der er også en overført betydning i det. I det gamle testamente, der taler man om Guds ord som værende levende vand, og man taler også om at Guds nærvær, det er også noget, der er levende som levende vand. Så den her dobbelthed, som Jesus han bruger den konkrete situation til også at introducere en større virkelighed, den fanger kvinden, og det vækker hendes nysgerrighed og hendes interesse, og det taler også til den længsel, hun har inde i sig, efter at opleve levende vand, efter at opleve noget, der kan befri hende og frelse hende. Så det var levende vand. Og så den sidste ting, som jeg godt vil have frem fra passagen, det er det her spørgsmål. om tilbedelse. I historien, som vi læser den, der kan man sige, at Jesus han afslører den her kvinde. Han kan se igennem hende og se, at hun har haft de her 5 mænd og lever sammen med en 6. mand nu, papirløst, eller i hvert fald uden at være gift med ham. Og den her kvinde, hun føler sig afsløret. Det er jo altid svært at blive afsløret over for et andet menneske. Så enten kan man sige, lægge sig fladt ned og sige, du har fuldstændig ret i din afsløring, eller så må man finde en eller anden afledningsmanøvre, hvor man kan dirigere samtalen over på noget andet, for at komme væk fra den her sandhed, som man er blevet konfronteret med. Og det er så det kvinde, hun gør i den her situation. Hun laver en afledningsmanøvre. Hun tager et gammelt tema op, en diskussion, der er mellem jøderne og samaritanerne. Hvor skal man tilbede Gud? Er det i Jerusalem, eller er det i Samaria? For ligesom at komme væk fra den her hårde sandhed, som er kommet frem. Det er også noget, synes jeg, når man drøfter tro med andre mennesker, så kommer der ofte nogle af de her afledningsmanøvre frem. Det kan for eksempel være, at folk siger, jamen det er jo også altid, når man snakker om religion, så er det altid i religions navn og i kristendoms navn, at alle krige er opstået. Det er i hvert fald sådan en typisk ting, jeg har hørt nogle gange. Det kan også være, at man tager nogle mere sådan nogle politiske temaer op omkring Israel eller abort eller homoseksualitet. Nogle emner, som på en eller anden måde fungerer lidt som kvinden her, hvor hun snakker om tilbedelse, altså noget, der ligger lidt ude i periferien, som gør, at vi ikke behøver at forholde os til sandheden, som vi møder i Jesus. Så kan vi skyde sandheden og sandheden om os selv og sandheden om vores liv lidt på afstand, og i stedet for tage fat i nogle perifære emner. Og der er det jo utrolig vigtigt, og også forbedeligt, når vi ser Jesus her. Han går ikke uden om spørgsmålet om tilbedelse, men han hænger heller ikke fast i en eller anden irrelevant diskussion, om det er i Jerusalem eller i Samaria. Og sådan er det også på samme måde for os, når vi snakker med mennesker om tro, at vi ikke hænger fast i nogle irrelevante diskussioner, som ikke fører os frem til det egentlige liv. Det, at vi kan møde Jesus, at vi kan få renset vores synder, vi kan starte på en frisk, vi kan få belyst de her problemer, vi har, vi kan få tingene frem i sandheden, og vi kan møde tilgivelse og genoprejsning, og vi kan møde Gud på ny. Det er jo det, der er målet med det at snakke om tro med andre mennesker, og det er vigtigt for os, at vi ikke hænger fast i dumme diskussioner om alle mulige andre ting. Så vi skal gå fra overfladen og så ind til sagens kerne. Det er det, der er det vigtige. Så det er ligesom de ramme omkring historien, som jeg synes var vigtige at få frem og forstå. De her 4 forhold omkring Israel og Samaria. Jesus henvender sig til en kvinde, introducerer det her begreb levende vand, og så den her snak om tilbedelse, sand tilbedelse, ægte tilbedelse. Hvad er det? Hvis vi så ser på det i dag, så kan vi spørge os selv, hvem er den her kvinde i dag? Til det der har jeg to punkter. Og det første punkt, det er, at kvinden, det er dig og mig. Det er os selv hver især. Det kan godt være, at jeg og du ikke har haft 5 mænd og lever papirløst i det 6. forhold nu, men vi har alle sammen vores fejltrin. Vi har alle sammen foretaget dårlige valg, som den her kvinde tydeligvis også har gjort i hendes liv. Og vi har alle sammen taget beslutninger på egne præmisser, som på det tidspunkt, vi tog dem, så helt rigtige ud for os selv. Men det er beslutninger, vi har taget selv, uden at have fuld overblik over, hvor de beslutninger fører os hen. Vi venter ikke på Gud, men vi ser omkring os, den der person derovre har fået en kæreste nu, er blevet gift. De derovre, de har fået børn. De der, de har fået et drømmehus, og de har fået alt det gode. Jeg vil også være med på den vogn. Jeg vil også have en mand. Jeg vil også videre i mit liv. Og fra ydre pres og fra sammenligning, der begynder vi at træffe beslutninger på egen hånd. Så hvad er det, vi gør forkert? For ved siden af os, der står Gud, og han ønsker at hjælpe os. Han ønsker at velsigne os, og han ønsker at være en del af vores liv. Der faldt jeg over det her vers fra Jeremias, som jeg synes passer rigtig godt ind i den her sammenhæng, og som også beskriver, hvad det er, vi gør forkert, hvor det er, vi går forkert i byen. Der står sådan her. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner. Cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Så det vil sige, vi har forladt det levende vand, som er Gud, som er Guds nærhed. Og så har vi selv udhugget cisterner, altså vi har selv opbygget vores egen sikkerhed. Men problemet med de cisterner, som vi selv udhugger, det er, at de kan ikke holde vand. Og vi kan ikke skabe levende vand selv. Vores liv, det slår revner. Det er jo meget stærke billeder, der bliver beskrevet i det her vers. Vores liv slår revner, og hvad skal vi gøre, når vores liv slår revner? Vandet pibler ud. Vi har ikke evigt liv i os selv. Vi er afhængige af at få levende vand, at få evigt liv fra Gud. Så i dag, der må vi komme frem for Jesus med vores cisterner, med de revner, som vores liv slår, med de ting, som er brudt, og med de fejlbeslutninger, som vi har truffet, og vi må lægge det frem for Jesus, og vi må i ydmyghed bede om, at han vil give os levende vand. Og det fantastiske i den her beretning er, at Jesus han gik igennem Samaria. Han var træt, men han opsøgte den her kvinde alligevel. I det hele taget, hvis man kigger på den store skala, så er Jesus kommet meget, meget langt for at møde os. Han er taget hele vejen fra himlen, fra den perfekte tilstand hos Gud, hele vejen herned til jorden, for at møde os i dag, for at snakke med os om de revner, som vores liv slår, for at tage de ting frem i lyset, som ikke fungerer, for at de kan blive sonet og slettet ud, for at de ikke længere skal styre vores liv, så han i stedet for kan komme til med sit levende vand, med det liv, han har i overflod. Sandhed og frihed følges ad. Vi bliver nødt til at være ærlige over for os selv. Vi bliver nødt til at være ærlige over for Gud og bringe de ting frem, hvor vi har truffet dårlige valg, hvor vi har gået vores egen vej. Og når vi lægger de ting frem for Jesus, så tager han dem på sig. Han tilgiver dem, og han giver os nyt liv. Så kvinden, det er dig og mig, det er vores liv. Men kvinden, det er også min næste, det er også den person, som jeg følges med, som jeg går ved siden af, som jeg ser rundt om mig i mit liv, i min familie, på min arbejdsplads, på mit studie, på min skole. Kvinden er også her. Og kvinden, som vi møder som vores næste, har også brug for forvandling. Og hvordan kan vi, når vi selv har oplevet den her forvandling, få den formidlet videre til min næste? Der har jeg tre punkter, som jeg godt vil kort vil fremhæve og gennemgå. Det første det er, at vi må være villige til at gå ud med vores tro. Vi må være villige til at dele vores tro med andre. Det kan godt være, at vi skal gå en ny vej i vores liv, ligesom Jesus han gik igennem Samaria, altså gå steder hen, hvor andre ikke har gået. Og det er også interessant at lægge mærke til i den her beretning, at Jesus han er træt, og han er udkørt, når han kommer til den her brønd. Han har været på vandring i lang tid, og han er regulært flad, han er træt. Alligevel er det i den her situation, at han stiller sig til rådighed for at snakke med den her kvinde. Det er så tit i vores liv, at vi synes, at vores ressourcer de er presset i bund, og vi har brug for egentlig bare at være os selv og slappe helt af og trække os væk. Og det skal vi også gøre nogle gange. Og vi har brug for stilhed, og vi har brug for ro. Men der er også nogle gange, at Gud han ønsker at bruge os, selvom vi er trætte. Og han ønsker, at vi stiller os til rådighed for at formidle vores tro til andre mennesker. Så det er vigtigt, at vi beder Gud om at åbne vores øjne for andre mennesker, og at åbne anledninger, hvor vi kan blive brugt, selvom vi ofte synes, at vi simpelthen er for trætte til det. Ligesom Jesus gjorde i den her situation. Og når vi så snakker med mennesker, så kan vi jo også se på Jesus, hvordan han gør det. Han er selvfølgelig fuldstændig unik, og han er jo både 100% Gud og 100% menneske. Så han kan med profetisk klarhed og med Helligåndens hjælp, så kan han jo se ind i den her kvinde. Og det er jo et forbillede for os. Det kan virke som sådan et urealistisk forbillede, at vi skulle kunne sige til andre mennesker, at de har haft 5 mænd, og at de ikke lever sammen ordentligt med den 6. nu. Men jeg tror, at det er vigtigt, at vi, når vi snakker med andre mennesker, også stiller os til rådighed for Helligånden og for Helligåndens vejledning. Og på den måde oplever, at Gud han lægger ting til rette for os i det, vi siger, og i det, vi spørger, og i det, vi lytter til andre mennesker, og samtidig lytter til Gud, så vil Helligånden også bruge os til at tale ind i andre menneskers liv. Så den her lyttende opmærksomhed til Helligåndens vejledning, den er også utrolig vigtig. Og så igen vil jeg også sige det her, det er jo også utrolig vigtigt for os, at vi ikke fortaber os i dumme diskussioner. Jeg er selv ret god til det, at fortabe mig i diskussioner om for eksempel abort, eller det kan være andre ting. Og det er heller ikke fordi, at der er noget galt i at tage en sober debat omkring nogle religiøs politiske emner. Det skal vi helt klart være parat til, og også have nogle gode argumenter for nogle forskellige holdninger, som vi har til forskellige ting som kristne. Det kan være en basis for en rigtig god samtale, men målet for os må altid være at komme ind til sagens kerne, at komme ind til Jesus, at komme ind til tilgivelsen, at komme ind til korset, komme ind til nåden og til den kraft, der ligger i at møde Gud og opleve forvandling. Det må altid være vores mål i en samtale omkring tro med andre mennesker. Og hvis vi kun bliver på det overfladiske plan, så har troen også svært ved at vokse frem. Og det er jo også lidt en øvelse og en træningssag, men der kan man jo prøve sig frem, og man kan dumme sig en masse gange, og så bede Gud om at hjælpe en til at nå frem til den her dybde i samtaler, hvor man taler ind i folks liv og taler til folks ånd. Så kvinden, hun er både dig og mig, men hun er også min næste. Og den sidste del af prædiken her kunne jeg godt tænke mig at gå lidt over i det her spørgsmål om tilbedelse. For hvad er det, Jesus han mener med sand tilbedelse? Fra beretningen kan vi huske det her med kvindens afledningsmanøvre. Når sandheden kom for tæt på, så prøvede hun at trække det her spørgsmål om tilbedelse frem. Er det i Jerusalem, eller er det i Samaria, at vi skal tilbede Gud? Og Jesus han bevæger sig hurtigt videre fra det her diskussionsplan og så til sagens kerne. For et par uger siden, der var jeg til sommerfest med mit arbejde, og jeg synes altid, vi har typisk sådan en julefrokost og så en sommerfest, og ofte har jeg rigtig gode samtaler med nogle af mine kollegaer. Jeg beder også altid om, at jeg må komme til at sidde ved nogen, hvor der kan opstå en eller anden form for åbenhed i samtalen, og hvor man lige kan komme et skridt videre. Så til den her sommerfest i år, der havnede jeg sådan ned for bordenden af et bord, og det var et ret hyggeligt sted at sidde, og vi havde det ret sjovt, og vi snakkede rigtig fint i løbet af aftenen. Men som aftenen skred frem, der blev jeg så en lille smule tung i det, fordi snakken den handlede om mad, om at være vegetar, og hvad for noget mad skal man spise, hvis man er vegetar og stadigvæk skal have proteiner, og svinekød, som er ulækkert, og fisk, som er lækkert, og hele aften gik med det der at snakke mad, mad, mad. Og så lidt senere på aftenen, så begyndte vi så at snakke om gin og tonic. hvordan man kan lave en god gin og tonic og frem og tilbage. Og så da jeg havde siddet til den der sommerfest i 4-5 timer, så var vi bare ikke kommet videre. Altså vi havde kun snakket om mad og gin og tonic og alle mulige andre ting omkring det. Vi var bare ikke kommet noget spadestik dybere. Kun blevet på det der overfladiske plan. Og man kan heller ikke, forcere en eller anden åndelig snak ind i alle sammenhæng altid. Men det var alligevel, da jeg så endelig kørte hjem, så var jeg sådan lidt, det var sådan lidt spild af en god aften. Og det kan jo være, man kan jo næsten leve hele sit liv på den måde, ikke? Altså hvor det hele tiden kun er ydre ting, og man snakker om. Og når vi kigger ind i vores kirke, så må vi jo også indrømme nogle gange, at vores snak omkring for eksempel et emne som tilbedelse, at det bliver på et noget overfladisk plan. Altså snakken om tilbedelse, det kan blive et spørgsmål om stil. Skal det være på den ene måde, eller skal det være på den anden måde? Skal det være sådan stille og roligt og sobert og nøgternt, eller skal det være følelsesladet osv. osv.? Og selvfølgelig er der måske lidt mere i den samtale end blot at snakke om mad, men det er stadigvæk en snak på et overfladisk plan. Og når vi snakker om sand tilbedelse, så er det aldrig på et overfladisk plan. Man kan ikke afgøre sand tilbedelse ud fra formen. Der kan være sand tilbedelse i de mest højtidlige, smukke, gamle salmer. Og der kan være sand tilbedelse i den mest karismatiske og hengivende og følelsesladede lovsang. Sand tilbedelse findes ikke i formen. Sand tilbedelse, den findes i hjertet. Den findes i ånden. Den findes i det indre. Så vi skal jo passe på, at vi ikke bruger kræfter og energi og tid på det, som er irrelevant, men i stedet for bruge kræfter og tid på det, der er relevant, nemlig sand tilbedelse i ånd og sandhed, som Jesus snakker om her. Sand tilbedelse, det er, at vores ånd møder Guds ånd og forvandles. Vi kan ikke selv nå frem til Guds ånd. Der er simpelthen noget, der står i vejen. Og det, der står i vejen, det er vores fejlbeslutninger. Det er de forkerte valg, vi træffer på egen hånd. Det er det, man kalder synd. Det står simpelthen i vejen for, at vi kan nå frem til Guds ånd. Og vi har brug for sandhed til at få afdækket vores synd og til at få den her forhindring fjernet. Så man kan sige, at sandheden baner vejen for ånden. Så ånd og sandhed følges ad, det er det, som Jesus siger i den her passage. Og sandheden, den møder vi i Jesus selv. Jeg kan prøve at kigge på det her vers fra lidt senere i Johannes evangeliet 14, vers 6. Vil du hjælpe mig med det, Jan? Han kommer der, ja. Der siger Jesus, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Så i Jesus, der møder vi sandheden. I Jesus, der møder vi ham, der kan rydde forhindringerne af vejen, sådan at vores ånd kan møde Guds ånd. Og det er egentlig mit mål for prædikenen i dag, at vores ånd må møde Guds ånd, og at vi i det møde må opleve forvandling. Og det er det, Jesus kalder sand tilbedelse. Det sådan, kan være lidt svært for os at forstå det her med ånd og med sand tilbedelse. Hvad er ånd egentlig? Jeg ved ikke, om jeg kan kaste et fuldstændigt lys over det, fordi det er også noget, jeg selv prøver at bruge kræfter og tid på, også min forberedelse på at dykke ind i og finde ud af, hvad er det her med ånd og tilbede Gud i ånd og sandhed. Men jeg har prøvet at lave nogle lidt simple tegninger, som jeg vil prøve at lige kort at forklare, for at vi kan få en eller anden forståelse for os som mennesker, hvad vi består af, og hvad det vil sige at tilbede Gud i ånd. Så hvis man kigger på mig, eller os som mennesker, så består vi af ånd, sjæl og legeme. Så det her, det er altså mig. Jeg har rundt om mig mit legeme, min krop, hvordan jeg ser ud, hvordan jeg er skabt. Inden i mig, der er der min sjæl, det er min psyke, mine følelser, mine tanker, hvordan jeg har det. Og der tænker vi ofte, at det er det inderste i vores personlighed. Men længere inde, i dybet af vores hjerte, der har vi vores ånd. Og ånden beskriver faktisk vores inderste identitet, vores inderste personlighed. Og det er den, der kommunikerer med Gud. Det er vores ånd, først og fremmest. Så påvirker det også vores sjæl og vores legeme også. Men i første omgang er forbindelsen mellem Gud og os fra vores ånd til Guds ånd. Hvis du prøver at tage den næste her. Så sker der det, at som vi lever vores liv, så lever vi i en verden, som påvirker os. Og i den verden, vi lever i, der er der specielt et fokus på vores legeme og på vores sjæl. Det kan være begge ting, men det fokus, som der er på vores legeme og på vores sjæl, det påvirker vores måde at leve på, og det påvirker vores måde at tænke på, og det presser sig ind på os, kan man sige, som jeg har prøvet at illustrere med de her pile. Og hvis du så tager den næste igen, så har jeg zoomet ind på den her illustration, og der kan man altså se, at den her person, han mister overblikket en lille smule, fordi han bliver altså så presset af den verden, han lever i, og det fokus, der er i verden, det kan også være et pres, han har i sig selv, som så gør, at han mister lidt fodfæstet omkring sin ånd, så han træder lidt ud af ånden. Den eneste identitet, at han egentlig skulle stå i sin ånd, og den ånd være i forbindelse med Guds ånd, det bliver presset. Og han træder ud af ånden, og han kommer til at stå med fokus i sin sjæl, og måske endda træde længere ud med tiden, hvis der kommer mere pres, og han kun kommer til at have en orientering omkring sit legeme. Og den rent legemlige orientering, den er jo meget overfladisk, hvis det kun er det, man er orienteret omkring i livet. Og den sjælige orientering, den er som udgangspunkt uden Gud. Den er uden den åndelige virkelighed, og derfor så har den også en tendens til at kunne blive noget kynisk i det. Men den åndelige orientering, som er min opfordring til, at vi kommer tilbage til at stå i vores ånd og møde Gud i vores ånd, det er et mødested for forvandling. Og det var det, som den her kvinde, hun oplevede. Hun oplevede lige pludselig, at hendes ånd blev fri. Gud gjorde hende fri. Og så derfra, så påvirkede det så hendes liv ud efter. Så hvis du prøver at tage den sidste der, så er Guds tanke, at vores ånd møder Guds ånd. Så den her forbindelse fra den evige verden, fra himlen, fra hans nærvær, står stærkt ned i vores indre, i vores inderste, og vi bliver genoprettet som mennesker, som åndelige mennesker. Og derfra er det jo så ikke tanken, at vi skal være sådan super åndelige, at vi lever på en helt anden planet, at vi trækker os fuldstændig væk fra den verden, vi lever i, fordi nu er vi blevet rigtig ægte åndelige mennesker. Men tanken er, at Guds ånd genopretter og forvandler vores liv, og den påvirkning, som Gud har på os, den går så ud igennem os, ud igennem vores sjæl, vores måde at tænke på, vores måde at opfatte os selv på, vores følelser, vores tanker, ud til vores legeme, og derfra ud til den verden, som vi lever i. Og derfor synes jeg også, det er så fantastisk i den her beretning, at kvinden, hun følger ikke med Jesus videre på hans vandring. Hun tager ikke væk, men hun går tilbage til den landsby, hun kommer fra. Hun går tilbage til de 5 forliste forhold, som hun har haft i byen, og til det papirløse forhold, som hun lever i nu. Og der bringer hun den her forvandling, som hun har oplevet i sin ånd, i sit indre, videre ud til alle de mennesker, som hun kender så godt, og som kender hende, og som jo ved, hvem hun er, og også kender hendes elendige historie. Så et åndeligt liv er ikke et liv, hvor vi skal trække os væk fra andre mennesker og fra den verden, vi lever i. Men et åndeligt liv er, at vi skal bringe Guds nærhed og Guds forvandling, som vi selv har oplevet, med tilbage i den verden, vi lever i. Og så vil jeg også lige nævne en sidste ting, inden vi afslutter. det er, at der også er lidt et spørgsmål om tro i det her, fordi hvem skal så tage sig af mig? Hvem skal hjælpe mig frem i livet? Hvis jeg orienterer mig omkring Gud og omkring det åndelige, hvem skal så give mig en mand? Hvem skal så tage sig af min uddannelse? Hvem skal tage sig af alle de ting, som jeg så brændende ønsker mig, og som jeg selv har mulighed for at tage, som jeg selv har mulighed for at vælge, hvis jeg bare orienterer mig omkring Gud og omkring Guds nærhed. Og der er det, at vi simpelthen må opleve i vores liv, at Gud er vores far, at han tager sig af os, at han elsker os, og han velsigner os, og han giver os det, som vi har behov for. Og han ved, hvad vi har behov for. Og han ved, hvornår at vi har brug for de ting, som vi får. Men vi må have tro til Gud, og ikke tage alle de her ting, som vi så brændende ønsker os selv, men vente på Gud, og få dem af Gud. Og når jeg ser på mit eget liv, så de bedste ting, jeg har fået, min kone, mine børn og mit hus og også min uddannelse sådan set, det er ting, jeg har fået af Gud, og jeg har fået gratis, uden at jeg selv har skulle kæmpe mig for det og kæmpe mig frem til det. Og det er den tillid og den nærhed og den tro, som vi må leve i, at Gud han giver os de ting, som vi har behov for, og at vi må vente på ham. Så her til sidst, så vil jeg stille det her spørgsmål. Hvordan kan vi så opleve den her forandring? Hvad skal vi gøre konkret for at opleve forvandling og forandring, som vi ønsker os? Kvinden, hun oplevede den her forandring ved at være i samtale med Jesus. Og det er faktisk det samme, som jeg også vil sige i dag, at vi må opleve den her forandring og forvandling ved at være sammen med Jesus. Ved at være i samtale med Jesus, ved at være i bøn. Og jeg næsten alle mine prædikner, de ender med en opfordring til bøn og til at søge ind i Guds nærhed. Og det er også lidt der, hvor jeg ender i dag. Fordi det er i Jesu nærhed, det er i samtale, i bøn med Jesus selv, at vi oplever, at han forvandler os, og han forandrer os. I den her nærhed, der sker den her proces automatisk. Vores ånd, den finder identitet og fodfæste igen i Guds nærhed, i Guds ånd. Og Gud, han starter en forandring af os indenfra og ud. Fra vores ånd til vores sjæl, fra vores sjæl videre til vores legeme. Men altid med ånden i centrum. Og det er et liv i sand tilbedelse, som Jesus snakker om her. Og det er det liv, vi skal leve. Amen.